открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў Радыё Рацыя. З вами Алина Залевская. Як заўсёды, запрашаю да спасціжэння таямніц беларускай мовы. Сёння мы пагаворым пра скланенне і ўжыванне некаторых адмоўных і няпэўных займеннікаў. Нас будуць цікавіць у першую чаргу пары нечы, нічый, нечае, нічыё, нечае, нічыя, нечыя, нічые, а таксама займеннік некаторы. Якія ж асаблівасці змянення і ўжывання маюць займеннікі нечы і нічый і іх формы? Нечае, нечае, нечыя, нічыя, нічыё, нічые. Найперш яны адрозніваюцца значэннем. Няпэўныя займеннікі выражаюць недакладнасць, няпэўнасць, нечыя рэчы, нечая думка, нечы дом. Адмоўныя выражаюць адсутнасць, адмаўленне. Нічыя цацка, нічыя агарод, нічыя рэчы. І так назоўны склон. Маем формы. Нечы – мужчынскі род, нечыя – сярэдні род.
Нечы – шытак ляжаў на стале. Нечыя – дзіця гучна плакала. Нечыя – акно было расчынена усю ноч.
У родным, давальным, творным і месных склонах форма мужчынскага і ніякага роду будуць супадаць.
Нечага сшытка не хапала, нечага дзіцяці не далічыліся пасля экскурсіі. Нечаму звыкламу ніхто не здзіўляецца, а нечым новым усе любяць пахваліцца. Аб нечым светлым марыць кожны з нас.
Уважлівымі трэба быць, каб не пераблытаць гэтыя займеннікі з адмоўнымі займеннікамі нічый і нічыё.
Нічыйго дня нараджэння мы не святкавалі. Нічыё сачыненні мне не спадабалася. Нічыйму візіту я не ўзрадавалася. Нічыім праектам ён не зацікавіўся.
Цяпер чарга жаночага роду. Назоўны склон нечае. Нечая вопратка была акуратна складзена. У родным, давальным і месным склонах займеннік будзе мець форму нечай.
Няма нечай вопраткі. Нечай вопратцы надалі належны выгляд. На нечай вопратцы былі плямы.
У вінавальным склоне займеннік будзе мець форму нечую. Вазьму нечую вопратку. І тут важна не пераблытаць гэты няпэўны займеннік з адмоўным займеннікам нічыя.
Нічыя гісторыя мяне не зацікавіла. Нічыю вопратку я не брала. Нічёй сяброўкай я ніколі не была.
Розніца ў значэннях слоў «нечая» і «нічыя» відавочная. Множны лік няпэўнага займенніка «нечая» таксама важна не зблытаць з адмоўным займеннікам «нічые».
Нечыя рэчы ляжалі на лаўцы. Нечых рэчаў не маглі знайсці. Нечым выказваннем хочацца адразу верыць. Нечымі паводзінамі застаецца толькі захапляцца. У нечых планах была паездка на мора.
Давайте цяпер параўнаем гэты займеннік з адмоўным займеннікам нічые.
Нічые подзвігі мяне не захапляюць. Нічыіх дзяцей ужо не было на пляцоўцы. Нічыім дзецям не далі падарункаў. Нічыімі лёсамі даследчык не зацікавіўся.
Каб ніколі не пераблытаць гэтыя адмоўныя і няпэўныя займеннікі, трэба найперш думаць над значэннем выказвання. А што тычыцца іх форм, то варта памятаць, што ў адмоўных займенніках з прыстаўкай «ні» ва ўскосных склонах націск будзе падаць не на прыстаўку. Ніякага, нікому, нічыйго. А вось няпэўныя займеннікі любяць акурат націскную прыстаўку «не» ва ўсіх склонавых формах. Нечай, некаму, нешта, нечае. Варта сказаць некалькі слоў пра займеннік «некаторы». Ва ўсіх формах націск будзе падаць на апошні галосны асновы. На «о» – «некаторы», «некаторага», «некаторому», некаторыя, некаторым. Я думаю, некаторыя з вас стаміліся ад гэтых займеннікаў. Таму прапаную вашай увазе верш Уладзіміра Дубоўкі «Верасы цяпер адкрасавалі». Верасы цяпер адкрасавалі, у мільёнах кветак верасы. Пераходзіць, надыходзіць хвалі невыказнай восеньскай красы. Назбірай букет з ліловых кветак па залацістым ахіне лісцём. Гэта будзе згадкаю пра лета, што пяройдзена тваім жыццём. Не саромся, прынясі да хаты. У букеце вывіху няма. Усё падзелена даўно на раты. Неўзабаве выслізне зіма. Зашуміць у вокны вея злая, снег шпульне скамечаны ў акно. Хай на сэрцы радасць заіграе, будзе сонейкай вясна ізноў. Паглядзі з усмешкаю на кветы, сам стварае радасць чалавек, і зімою павявае лета, ціха шастае ў сухой траве. Будуць зноў лясы ў прыгожых шатах, радасць і бадзёры супакой. Ты зноў, мой дружа, той у рату, жменьку кветак возьмеш у пакой. З лёгкім восеньскім сумам развітваюся з вамі. Да новых сустрэч.
Адкрываем на нова беларускае слова або як правільна казаць па-беларуску. Праграма Аліны Залеўскай.